Σεβασμιότατε, κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητοί αδελφοί. Νιώθω ότι είναι μια αδελφική συνάντηση αυτή που γίνεται απόψε. Δεν θα το ήθελα να τη χαρακτηρίσω σαν ομιλία. Θα πω μερικούς λογισμούς και μου αρέσει που στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο έχει και συζήτηση. Και θα ήθελα να πω εγώ τους λογισμούς μου και μετά στη συνέχεια και εσείς ελεύθερα να πείτε αυτό που θέλετε. Επίσης, ευρισκόμενος στην Μητρόπολη Φλωρίνης, νιώθω αυθόρμητα την ανάγκη να ευχαριστήσω και τον πρώην Μητροπολίτη, τον πατέρα Αυγουστίνο Κανδιώτη, γιατί ο πατήρ Αυγουστίνος μας είχε κάνει γνωστό τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό με τις κατοικίες του. Και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, νομίζω, είναι ο μεγάλος Απόστολος, ο μεγάλος Αγιορείτης, και αυτός που έσωσε το γένος μας και αυτός που έσωσε την Ήπειρο, τη Μακεδονία και όλη την Ελλάδα και αυτός ο οποίος για μένα βρίσκεται στο επίπεδο του Αποστόλου Παύλου. Είναι τόσο μεγάλος. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να έλεγα είναι κάτι εξομολογητικά. Το 58, με ένα άρματα ογό Σάμος, πήγαμε 300 φοιτητές στο Άγιο Όρος. Μας πήγε κάποιος. Μόλις είδαμε τον Άθωνα, παραξενευτήκαμε με τη μορφή του βουνού που διέφερε από όλα τα βουνά που συναντήσαμε από τον Πειραιά μέχρι να φτάσουμε στον Άθωνα. Μόλις πλησιάσαμε και είδαμε τα μοναστήρια, επίσης μας έκανε εντύπωση όλη η ατμόσφαιρα, γιατί σαν να μπαίναμε σε ένα άλλο κόσμο. Στη συνέχεια λέγαμε ότι αν συγκρίνεις το Άγιο Όρος με τα κατηχητικά και με την κίνηση τη χριστιανική μέσα στην οποία βρισκόμαστε, είναι σαν να συγκρίνεις τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου με μια εκδήλωση της ΧΦΕ, με ένα βραδινό που είχαμε ομιλίες και ποίηματα. Νιώθεις ότι είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Στη συνέχεια μπήκε μέσα μας το μικρόβιο του Αγίου Όρους. Ξαναπήγαμε το 59, εγώ ξαναπήγα το 61, το 64 και 65 μονίμως. Έκτοτε μένω εκεί στο Άγιο Όρος, η Παναγία μας αξιώνει, δεν είμαστε αγιορείτες. Αυτό τώρα που νιώθει κανείς στο Άγιο Όρος είναι ότι βρίσκομαι σε ένα άλλο χώρο, σε ένα χώρο αλήθειας, βρισκόμαστε στο σπίτι μας, μιλιέται η γλώσσα μας. Και θα πει κανείς, γιατί βρίσκεσαι στο σπίτι σου, στο Άγιο Όρος, έξω από το Άγιο Όρος δεν ήσουν στο σπίτι σου? Μπορώ να πω εξομολογητικά πως ήμουνα και δεν ήμουνα. Ένιωθα λίγο αλλοδαπός στη χώρα μας. Δηλαδή, τελειώσαμε το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, μας μάθαιναν αυτά που μας μάθαιναν. Στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο, εκεί στο Πανεπιστήμιο λίγο παραξενευτήκαμε όταν οι καθηγητές, επειδή ήταν πανεπιστημιακού επίπεδου, μας μίλαγαν για αυτά που είχαν ακούσει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, όπου ο καθένας είχε πάρει τη μετεκπαίδευσή του. Αλλά ούτε αυτά μας ανέπαυαν. Τώρα, να σας πω κάτι, στη συνέχεια πήγα έξω στη Γαλλία και ένιωσα από πού προέρχονται αυτά που δεν μας ανέπαυαν. Προερχόταν από τη Δύση. Ερχόμενος στο Άγιο Όρος, είπαμε, πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος, ένιωσε κανείς ότι βρίσκεται σε ένα άλλο κόσμο, στον κόσμο το δικό μας. Δηλαδή, τι είχε γίνει? Κοιτάξτε, αυτά τα γνωστά που λέμε, ότι είμαστε κάτω από τον τουρκικό ζυγό, έχουμε την Επανάσταση του 1821, ελευθερώνεται η Ελλάδα σιγά-σιγά, έχουμε πρωτεύουσα τον Άκιο, έχουμε πρωτεύουσα την Αθήνα, έρχονται η Βαβαρία, έχετε Όθων, έχετε όλη αυτή η συνοδεία τους να φτιάξει ένα καινούργιο κράτος. Νιώθουν ότι οι άνθρωποι αυτοί, στους οποίους έρχονται να βασιλεύσουν, να δεσπόσουν και να δώσουν μια παιδεία, είναι άνθρωποι αγράμματοι, αξεστοί, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Οπότε πρέπει να τους μάθουν τα πάντα. Να χτίζουν, να τους μάθουν την παιδεία τους, να τους βάλουν σε ένα νέο πρόγραμμα, σε μια νέα λογική, ευρωπαϊκή, πολιτισμένη, να τους βγάλουν από το σκότος και την επανάπτυξη μέσα στην οποία βρίσκονται. Έτσι το έβλεπαν οι άνθρωποι. Οπότε, φτιάχνουμε την πρωτεύουσα, φτιάχνουμε τον κεντρικό δρόμο του Πανεπιστημίου και φτιάχνουμε τη βιβλιοθήκη, το Πανεπιστήμιο, την Ακαδημία. Αυτά τα φτιάχνουν ξένοι αρχιτέκτονες. Και το στυλ όμως είναι αρχαιοελληνικό. Σου λέει, αυτοί κάποτε εδώ ήταν οι αρχαίοι Έλληνες με τον πολιτισμό. Τώρα είναι αυτοί οι Ραγιάδες, αν μπορεί, γύφτη. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δίπλα στην Ακαδημία είναι το θαλμιατρίο. Δεν ξέρω μήπως για να μας ανοίξουν τα μάτια. Και δίπλα στο οφθαλμιατρίο είναι ο Ρωμοκαθολικός ναός. Ρωμοκαθολικός. Και βάζουν οι Ρωμοκαθολικοί το όνομα του Αγίου Διονυσίου Τεροπαγίτου, Επισκόπου Αθηνών. Και αυτό, μα από εξυπνάδα. Ο Ορθόδοξος ναός που πάει. Πάει κάτω στη φτωχογειτονιά. Ο καθεδρικός ναός των Ορθοδόξων που γίνεται πάλι από Γερμανό αρχιτέκτονα. Οπότε βλέπετε πώς μας αντιμετωπίζουν. Στη συνέχεια τα πανεπιστήμια λειτουργούμε τη δική τους λογική. Μετά, για να γίνει αυτή η ανανέωση, θεώρησαν απαραίτητο να χτυπήσουν την αρρώστια στην καρδιά της. Εδώ πέρα νομίζω ότι έχουμε, ας πούμε, μια ήπια μορφή εικονομαχίας. Οι εικονομάχοι πετούσαν τις εικόνες, έκλειναν τα μοναστήρια, έβριζαν φυσικά τα Άγια Κοιμήλια, τα Ιερά Λείψανα. Δηλαδή είχαν μια μορφή που έχουν σήμερα οι Προτεστάντες. Οπότε για να χτυπήσουμε την καρδιά της αρρώστιας, την οποία έρχονται αυτοί να θεραπεύσουν, είναι ότι πρέπει να κλείσουμε τα μοναστήρια. Οπότε κλείνουν τα μοναστήρια, αφήνουν ελάχιστα, βγαίνουν εγκύκλοι από την Ιερά Σύνοδο στις μοναχές, τις νέες, τους μοναχούς, τους νέους, να πάνε να παντρευτούν. Δεν έχει νόημα να κάθεσαι στο μοναστήρι. Οπότε μένουν ελάχιστα μοναστήρια, σαν πραγματικά διοκόμενα, είναι τα πανεπιστήμια, μετά σου λέει να τους μάθουμε ένα νέο δίκαιο, ένα τρόπο διοικήσεως, ένα τρόπο θα διοργανώνουν την παιδεία τους, να τους μάθουμε άλλα τραγούδια, άλλους σκοπούς, άλλους χορούς ευρωπαϊκούς, να τους μάθουμε ένα άλλο τρόπο να ψάλουν στην εκκλησία τους, να ψάλουν ευρωπαϊκά, να σταματήσουν αυτές τις παλιές εικόνες, να κάνουν τις αναγεννήσεως και να ζήσουν έτσι. Μετά μέσα, ξέρετε, σε όλα αυτά, μεταφέρεται το πνεύμα, το δυτικό. Το δυτικό πνεύμα, ξέρετε τι είναι. Είναι ένας εναλλασσόμενος τρόπος ολοκληρωτισμού, διάφορες μορφές ολοκληρωτισμού. Όταν λέμε ιερά εξέτασης που αναπτύσσεται στις ειδήσεις, είναι ολοκληρωτισμός. Ότι εάν δεν πιστεύεις όπως εγώ πιστεύω, θα σε κάψω, σε καίω. Λοιπόν, όταν λέμε ότι η θεολογία γίνεται σχολαστικισμός, όταν η εκκλησία γίνεται κράτος, όταν η πνευματική ζωή γίνεται ηθικός αθλητισμός, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μεταφέρεται και σε εμάς. Θυμάμαι τώρα στη θεολογική σχολή. Να ακούς τα δικά τους, να ακούς, ξέρω εγώ, για κάτι Γερμανούς, να σου δημιουργείται μία κρίση συνειδήσεως. Αυτοί προσπάθησαν να μας κάνουν να ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε και να ντραπούμε για αυτό που είμαστε. Λοιπόν, να ακούμε τώρα όλα αυτά, τις εξυπνάδες των δυτικών, στη συνέχεια να κάνουμε κηρύγματα. Και το κήρυγμα σου λέει θα το κάνεις έτσι και έτσι. Δηλαδή, θα κάνεις ένα λόγο ή κατώτερο κήρυγμα και θα έχεις τον πρόλογο, πρώτο μέρος, δεύτερο, τρίτο και μετά θα έχεις επίλογο. Μα μέσα με λέγανε, δεν με ενδιαφέρει με αυτό το πράγμα. Αν έχω κάτι να πω, αυτό το κάτι θα πάρει τη μορφή τη δική του. Δεν θα με το βάλεις μέσα εκεί, ας πούμε. Μετά στη συνέχεια βλέπετε ότι χωρίς να το θέλουμε, επηρεαζόμαθα σε όλη μας τη ζωή και τα ίδια τα κατηχητικά μπαίνουμε σε αυτό το κλίμα. Δηλαδή είχαμε κάποια τραγουδάκια, συναισθηματικάκια, κάποιες εικονούλες που έρχονται από τη Δύση, καμιά έκδοση πατερική, και όταν τα μοναστήρια διώκονται και μένουμε εκεί ως φτωχοκαλόγρες ή φτωχοκαλόγεροι κάπου, φεύγουν και όλα τα πατερικά κείμενα. Και βλέπετε, αν ήθελε κανείς να διαβάσει τη Φιλοκαλία, δηλαδή αυτή την σύνοψη που κάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης των νηπτικών πατέρων, δεν μπορούσε να τη βρει, έπρεπε να πάει στα Παλαιοπολία να ψάξει να βρει εκδόσεις Βενετίας. Και μόνο το 1957 αρχίζει να εκδίδεται από τις εκδόσεις Αστέρος. Οπότε ζούμε μέσα σε αυτό το κλίμα και προχωρεί το πράγμα. Μετά να σας πω κάτι άλλο. Μπαίνει αυτός ο ολοκληρωτισμός μέσα στη ζωή μας και αυτό το πράγμα είναι ξένο από το είναι μας, από την ύπαρξή μας. Και πολλοί βλέπουμε ότι δεν υποτάσσονται και το σώμα της Ελλάδος αντιδρά. Και δεν δεχόμαστε αυτά τα τραγουδάκια. Δεν δεχόμαστε αυτά τα κηρυγματάκια και γυρίζουμε στην παράδοσή μας. Το Άγιο Όρος, γιατί δεν το κλείσαν. Το Άγιο Όρος ελευθερώθηκε επειδή ήταν σκλαβωμένο. Ελευθερώνεται από την τουρκοκρατία του 1912. τότε που έκανε τις αλλοιώσεις τις μεγάλες στο μικρό ελληνικό κράτος, δεν μπορούσε να φτάσει η επίδρασή του στο Άγιο Όρος. Στη συνέχεια το Άγιο Όρος, από το 12 και μετά, αντιμετωπίζεται με την τιμή της περιφρονήσεως, της περιθωριοποιήσεως και του μαρασμού. Και φτάνουμε στο 1963 που γιορτάζουμε την χιλιετηρίδα του Αγίου Όρους και λένε πολλοί, μα δεν κάνουμε την κηδεία του, τι γιορτάζουμε τις χιλιετηρίδες. Εφόσον βλέπουμε ότι τον 20ο αιώνα συνέχεια ο αριθμός των μοναχών πέφτει μετά προπαντός από τη μικρασιακή καταστροφή, γιατί η Μικρά Ασία έτρεφε πολύ το Άγιο Όρος με μοναχούς, ελαττώνεται ο αριθμός. Αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων, ελαττούται ή μειούται ή εκμηδενίζεται των νέων μοναχών, οπότε κατά φυσική συνέπεια μετά από λίγα χρόνια θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε φύλακες του μουσείου, γιατί το Άγιο Όρος είναι ένας, έλεγε ένας ο Μαρινάτος, είναι ένας απέραντος ερυπιώνας, είναι ένα μεγάλο μουσείο το οποίο δείχνει πώς κάποτε ζούσαμε. Ενώ αυτό λεγότανε το 63, μετά μια στιγμή αρχίζει αυτή η ανανέωση, αυτή η αναβίωση του Αγίου Όρους. Και λέω τώρα πάλι το ίδιο. Ενώ το δυτικό πνεύμα, το συναισθηματισμό, μας ερέθιζε απλώς, δεν μας έσωζε, αλλά μας βασάνιζε, και μια στιγμή σας είπα ότι εγώ ένιωσα από πού προέρχεται αυτό, μετά να σας πω και κάτι άλλο. Κατηγορώ αυτούς που τα έκαναν αυτά. Αν ξεκινήσουμε με την Ορθόδοξη Εκκλησία, ένας δυνατός και δυνατή είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν έχει παράπονο για κανένα. Τα ματωμένα χώματα της διδός σωτηρίου καταλήγουμε το να πούν ανάθεμα σε αυτούς που είναι οι αίτη της καταστροφής. Ένας που μιλάμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν λέει ανάθεμα για κανένα, λέει δόξα τω Θεώ για όλες τις δοκιμασίες. Και εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Όταν αυτοί που ήρθαν με τον Όθωνα, οι Βαβαροί, η συνοδεία τους έκαναν αυτά, αυτά είχαν, αυτά ζούσαν, αυτά καταλάβαιναν, αυτά θεωρούσαν καλό και αυτά μας έκαναν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποτέ ότι μέσα στους ραγιάδες, μέσα στους αγράμματους, μέσα στους κουρελίδες υπάρχει αυτή η αξιοπρέπεια της πίστης. Αυτό μοναδικό γεγονός της σαρκώσεως του θεολόγου και της θεώσεως του ανθρώπου, αυτό που λέγεται Ορθόδοξη Λειτουργική Θεολογία, που κρατήθηκε από αυτούς τους ραγιάδες. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι ήταν οι άνθρωποι του στόμφου, της επιδείξεως και του ολοκληρωτισμού. Οπότε νιώθεις ότι περνάνε τα χρόνια και ότι δεν μπορώ να αντέξω σε αυτή την κατάσταση. Και πας στο Άγιο Όρος και νιώθεις ότι υπάρχει εκεί το σπίτι σου, υπάρχει η αριστοκρατία της ταπεινώσεως, υπάρχει το μεγαλείο του μικρού, του ανθρώπου της αγάπης που τα θυσιάζει όλα για να ζωθούν οι άλλοι. Και λες, μένω εδώ. Και είναι οι άνθρωποι αγράμματοι. Και θυμάμαι όταν είχα πάει στη γη των Ιβύρων, δεν μου φερότανε με ευγένεια. Έξω λέγανε, σας παρακαλώ πατέρ Βασίλη, πάρτε να κάνετε αυτό. Λέει, παπα Βασίλη, πάρε τον κουβά και σφουγγάριζε, μου λέει ένας. Και αυτό ήταν, ξέρετε, πολύ τρυφερό. Αληθινό. Πάρε τον κουβά και σφουγγάριζε και αφησέτσουμε τα κυριλέ, εγώ, τα παραμπαλίσα. Και βλέπεις ότι αυτοί ήταν αληθινοί. Αυτοί διατηρούσαν τη φλόγα της πίστης και της αριστοκρατίας του πνεύματος. Και το έβλεπες αυτό στο ψάλσιμο, στα τυπικά, στην αρχιτεκτονική των κτισμάτων, στην αρχιτεκτονική όλου του Αγίου Όρους, στην αρχιτεκτονική της ζωής. Εδώ πέρα ο άνθρωπος είναι σεβαστός. Εδώ πέρα δεν εκμεταλλευόμαστε τον άνθρωπο. Δεν θέλω ο εγώ δυνατός να τον άλλο τον εξευτελίσω, ούτε τον μειώσω, ούτε να τον κάνω δούλο μου, ούτε να τον κάνω υποτακτικό μου. Αλλά η Εκκλησία δίνει δυνατότητα στον καθένα να δώσει τον εαυτό του στο Θεό, να μετανοήσει, να κλάψει, να αναπαυθεί, να θεραπευθεί, να γίνει κατά χάριν Θεός. Ποιος? Ο φτωχός, ο αδύνατος που έχει την τόλμη, αυτή τη φτώχεια και την αδυναμία του να τη δώσει στο Θεό. Οπότε έτσι εδώ πέρα υπάρχει μια λογική εδώ μένω. Και μετά τα βλέπεις όλα. Και από εκεί βλέπεις μια στιγμή ότι εδώ πέρα δεν παίζουμε με σχήματα ανθρώπινα. Εδώ πέρα πράγματι έχει σαρκωθεί ο Θεός Λόγος και υπάρχει δυνατότητα ο άνθρωπος, ο ταπεινός και αδύνατο να γίνει Θεός κατά χάρη. Και νιώθεις ότι μένει ένας σε ένα μέρος, ο άλλος λέει ότι εγώ είμαι ανήσυχος και εδώ να γυρίζω να κάνω τουρισμό, και αυτός που μένει σε ένα μέρος σαν ανακίνητος, σαν να μην κάνει τίποτα, και ουσιαστικά τα πάντα γίνονται μέσα του. Μετά πάμε στην εκκλησία. Υπάρχει μια ιεροπρέπεια και μια χάρις ανέκφραστη, η οποία σε μαγεύει, σε κρατά όρθιο στην ακρυπνία και σου δίδει ζωή. Και ενώ γίνονται τα ίδια πράγματα συνέχεια, αυτά είναι μια έκπληξη, γιατί είναι αληθινά. Και να πάρω την ακρυπνία, αρχίζει η ακρυπνία, είναι σκοτεινά, ανάβουν μόνο τα καντήλια, βγαίνει ο πλησιαστικός με ένα κερί μπροστά στην ωραία πύλη, λέει κέλευσον, βγαίνει ο παπάς από το ιερό, σκοτεινός ο ναός, προηγείται το κερί, θυμιάζει όλο το ναό και γεμίζει ο ναός με θυμίαμα, με το χτύπημα, με το κουδούνι του θυμιατού, δεν λέγεται τίποτα, μένουμε ακίνητοι και γυρίζοντας μετά από το θύμιαμα όλο του ναού, ο ιερέας μπροστά στην ωραία πύλη λέει «Κύριε ευλόγησον», και προχωρεί μέσα και λέει «Δόξα τη Αγία και ομούσιο και ζωπιό και αδιαρέτο τριάδι πάντοτε νύνη και έχει στους αιώνας των αιώνα μην». Και αρχίζουμε τον προημιακό και προχωρεί η ανάγνωση του προημιακού, του 103ου ψαλμού, και δεν τελειώνει ο ψαλμός. Μια στιγμή αρχίζει η ψαλμωδία, τα ανοιξαντάρια, ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πιστεύωσε Χριστόητος. Και στο τέλος ο ψαλμός καταλήγει σε τριαδική δοξολογία και μετά μπαίνουμε, προχωρούμε στον Ισπερινό. Και το τυπικό αυτό, το ιεροπρεπές, και αυτός ο ήχος είναι κάτι το οποίο σε κρατάει όρθιο, και στη συνέχεια αυτά που ακούγονται ως περιεχόμενο ύμνων, ως μέλος, είναι κάτι πράγματα αληθινά, κάτι σωτήρια, κάτι σπαραξικάρδια, κάτι που έχουν πολύ πένθος και πολύ χαρά, κάτι που εγώ λέω ότι είναι κλαθμός και οδυρμός και ταυτόχρονα είναι επινίκιος η αρχή. Και έτσι που είναι κλάμα και νίκη, σε συνθλίβουν και σε σώζουν. Και νιώθεις μια στιγμή ότι κοίταξε, όταν η ακολουθία είναι μία ώρα, είναι κουραστική. Όταν είναι 15 ώρες δεν είναι κουραστική. Γιατί τελειώνουν τα συναισθήματά σου όλα και πας σε μια άλλη κατάσταση. Και μετά συνεχίζεται αυτή η ζωή και μετά βλέπεις ότι έχουμε μια συνέχεια, έχουμε μια αλήθεια, δεν έχουμε τίποτα ψεύτικο. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αν έχετε διαβάσει του Ντοστογεύσκη, τον μέγα ιεροξεταστή, που κρίνει το ρωμαιοκαθολικισμό, κρίνει κάποιο σοσιαλισμό άθεο, κρίνει τους ολοκληρωτισμούς, και παρουσιάζεται ο εξεταστής και λέει στον Χριστό που είχε παρουσιαστεί εκεί ότι εμείς χρησιμοποιούμε το θαύμα, το μυστήριο και το κύρος. Ένας άνθρωπος ψεύτικος, ψευδοπροφήτης, που θέλει να βασανίσει τον άλλον, τον ζαλίζει με το ψεύτικο θαύμα, με το ψεύτικο μυστήριο και με το κύρος. Εγώ έχω κύρος. Ένας αληθινός ταπεινώνεται, εξουθενώνεται για να σώσει τον ταπεινό, όχι να του εξουθενώσει αυτόν. Και όταν παρακολουθούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί πέρα βλέπουμε το μυστήριο της θεολογίας, την ταπείνωση του ή και ο λόγο του Θεού, όταν φτάνει ο σαρκωθής Θεός Λόγος, ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, να λέει ότι εγώ ημείς σκόλιξ και ουκ άνθρωπος. Δεν είμαι άνθρωπος, είμαι σκουλίκι. Λέει αυτό ο Θεός, και τότε νιώθεις ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά στο Θεό. Μεγάλος είναι ο αληθινός, μεγάλος είναι ο ταπεινός, μεγάλος είναι αυτός που δίδει αυτό που έχει, το ελάχιστο, το τίποτα, για αυτόν που είναι αγάπη. Και έτσι βλέπετε, ας πούμε, ότι έχουμε άλλα μέτρα μετρήσεως εδώ πέρα και μια άλλη ανάπαυση. Και στο τέλος νιώθεις ότι Είναι διοργανωμένα τα πράγματα έτσι στο Άγιο Όρος. Υπάρχει σαν μια πνευματική επιβίωση του Βυζαντίου. Υπάρχουν τα μοναστήρια που έχουν Ρώσους, Σέρβους, Ρουμάνους. Και είμαστε όλοι αδερφωμένοι, έλεγε ένας Ρουμάνος και ένας Σέρβος, μα σαν να είμαστε από μια μάνα γεννημένοι όλοι και είμαστε γεννημένοι από τη μάνα που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και μια φορά ένα παιδί είχε έρθει τη Μεγάλη Εβδομάδα και στο τέλος είπε ότι κατάλαβα ότι γιατί μένουν οι καλόγεροι στο Άγιο Όρος. Μένουν για να παρακολουθούν αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και το παιδί το κατάλαβε πράγματι τι συμβαίνει εκεί στο Άγιο Όρος. Μετά βλέπετε και οι σχέσεις των μοναχών μεταξύ τους και οι σχέσεις των μοναστηριών και πώς βοηθάει ο ένας τον άλλον και πώς μετέχουμε όλοι μαζί στις αγρυπνίες και πώς όταν είναι παρόντες σε μια πανήγυρη του μοναστηριού από άλλα μοναστήρια για να τους τιμήσουν, από ψάλλουν τον εθνικό τους ύμνο και εθνικός ύμνος κάθε μιας μονής είναι το τροπάριο του Αγίου στον οποίο Άγιον είναι αφιερωμένη η Μονή. Στη Μονή Ιβύρων θα ψαλθεί το «Εν τη γεννήση την Παρθενήνε φύλαξας», γιατί μπροστά της είναι η Παναγία και η Μεγάλη Πανήγυρης είναι 15 του Αυγούστου. Σε ένα άλλο μοναστήρι είναι ο Άγιος Δημήτρος, σε άλλο μοναστήρι θα είναι ο Άγιος Γεώργιος. Αυτό μετά στη συνέχεια που σε χαροποιεί είναι η Πανήγυρης, που είναι η μεγάλη γιορτή της Μονής. Στην Πανήγυρη έχουμε, όπως σας είπαμε, αυτή την αγρυπνία. Και λες ότι ψάλλουμε τα ίδια και σε κρατούν άγρυπνο αυτά τα ίδια και μέσα σε κατάσταση εκπλήξεως. Γιατί τι είναι, είναι αληθινά. Και αυτά που σας έλεγα προηγουμένως για τα τραγουδάκια τα συναισθηματικά, αυτά έχουν φύγει. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει κανείς συναισθηματισμός. Προπαντός, δεν ξέρετε, στα μουσικά, εκεί που υπάρχει μέλος αρχαίων παρανονίμου, είναι κάτι κλασικό, ανώνυμος. Όπως βλέπετε, οι χαιρετισμοί της Παναγίας, ποιος έγραψε τους χαιρετισμούς. Υποθέσεις λένε, ο Άγιος ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο ΑΒ, τους γέννησε ο Ορθόδοξος λαός, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μέλος αρχαίων παρανονίμου βγαίνει από τον Ορθόδοξο λαό. Οπότε βλέπεις ότι όλοι είμαστε ένα. Και εδώ πέρα στο όλοι είμαστε ένα είναι το εξής, ότι δεν είναι κάποιος δικτάτορας και σε κάνει λιώμα όλους, αυτό που λένε μαζικά κινήματα, δεν είναι μάζα και πολτός. Και ο καθένας άνθρωπος δεν είναι μέρος του όλου, αλλά το όλο είναι μέρος του καθενός. Γιατί καθένας άνθρωπος ταπεινός που δει τον εαυτό του στο Θεό δεν έχει καμιά απέτηση να του δώσει κανείς καμιά σημασία και λέμε το αληθινό τιμάται περιφρονούμενο και αυτό δέχεται τη μία χάρη που τον κάνει κατά χάρη Θεό. Δέχεται το Άγιο Πνεύμα το οποίο είναι το απαθώς μεριζόμενο και ολοσχερός μετεχόμενο και δέχεται τον Άγιο Μαργαρίτη, το σώμα του Χριστού το οποίο είναι ο άρτος ο μεριζόμενος και μη διαιρούμενος. Ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Οπότε βλέπετε υπάρχει μια άλλη ανθρωπολογία, μια άλλη κοινωνιολογία, μια άλλη αίσθηση της ζωής, μια άλλη αίσθηση του θανάτου. Νικήθηκε ο θάνατος δια του θανάτου και όλα τα πράγματα και τα παρακατιανά και τα περαστικά και τα σήμαντα έχουν ντυθεί με μια έγλη θείας μακαριότητος. Και φτάνει αυτό στην πανήγυρη να το νιώσεις όταν βλέπεις ότι έχουμε την πανήγυρη, την αγρυπνία, μετά έχουμε την τράπεζα, μετά το απόγευμα στον Εσπερινό. Και στον Εσπερινό τι έχουμε? Έχουμε το μνημόσυνο των κτητόρων. Και βλέπουμε ότι η χαρά της πανηγύρως, η αγαλίαση αυτή που νικά το θάνατο, είναι η αξία για τον άνθρωπο, αγαλίαση, αυτή που διαλύει το οποιοδήποτε σκότος και κάνει τους κεκοιμημένους, τους κτήθερας, τους απαιώνους ζήσαντας να είναι μαζί μας στην πανήγυρη αυτή. Οπότε τότε εφρέδεσαι και τότε ικανοποίησε. Μετά κάτι άλλο είναι ότι μέσα σε αυτή την ζωή, μέσα σε αυτή την κοινωνία, μέσα σε αυτή την αντίληψη του κόσμου, του ανθρώπου και του νοήματος της ζωής, νιώθεις ότι είναι μαζί σου όλοι οι μακρινοί. Καταλαβαίνεις αυτό που λέει η Φιλοκαλή, ότι ο μοναχός είναι αυτός που είναι πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος, χωρίζεται από όλα και ενώνεται με όλα. Και ένας μοναχός είναι μοναχός και είναι μαζί με όλους, αν είναι αληθινός, γιατί καταρχήν έχει απαλλαγή από τον εαυτό του και ζητάει μόνο να γίνει το θέλημα του Θεού. Τότε μια στιγμή λες, εφόσον έχουμε αυτά τα δυνατά, τη χάρη που νικά το θάνατο, γιατί να μην δίδουμε μια τέτοια αγωγή στα παιδιά της Ελλάδος? Γιατί να μην μπουν οι πατέρες της Εκκλησίας? Γιατί να μην δούμε και τους αρχαίους σωστά? Γιατί η Εκκλησία είναι που ευλογεί τα πάντα. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να πει ο άλλος ότι να βγάλουμε τα θρησκευτικά από την παιδεία. Δηλαδή να βγάλουμε την ψυχή από τη ζωή μας. Εάν θρησκευτικά εννοείς αυτά που εννοούνται απ' έξω, αυτά που κάνουν έξω, αυτά είναι για πέταμα. Εάν τυχόν ζεις μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πεις να βγάλω την πίστη, να βγάλω την Παναγία, τον Χριστό από τη ζωή μου, είναι εγώ να πάω να αυτοκτονήσω. Από την μεριά νιώθεις το εξής, ότι είναι μαζί σου και οι αρχαίοι. Και βλέπετε στον λόγο του στην Πεντηκοστή, ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος λέει το Πνεύμα το Άγιον ειν μένα ή και έστι και έστε ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον. Και αυτό το ειν αείστ και έστι και έστε το έχει πάρει από τον Ηράκλειτο, ο οποίος μιλάει για ένα πνεύμα αΐζω, το οποίο ειν αεί και έστι και έστε. Και αυτό το πνεύμα του αΐζων το λέει αΐδιον και το λέει και Θεό. Οπότε βλέπεις, ας πούμε, ότι όλη η αγωνία των αρχαίων Ελλήνων υπάρχει εδώ μεταμορφωμένη. Όλη η χάρη της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει εδώ μεταμορφωμένη. Και εδώ πέρα, ας πούμε, αυτό που λέω στους Παύλους και διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, «Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή τη ισχύ, ούτε ακροβεστή, αλλά και νυχτήσεις». Δεν υπάρχει περιτομή, δεν υπάρχει ουδαϊσμός, δεν υπάρχει ακροβεστία, δεν υπάρχει ελληνισμός, υπάρχει και νυχτήσεις. Τα πάντα γέγονε κενά, τα αρχαία παρήλθε. Και λες τώρα, κοίταξε, μα τώρα αυτό που ζούμε εδώ μπορεί να είναι ξένο από τα πανεπιστήμια, ξένο από τα τραγουδάκια τα συναισθηματικά, ξένο από το στόμφο ή να παριστάνω εγώ τον Άγιο ή να σου παριστάνω τον Πνευματικό, αλλά αυτά όμως που ζεις στο Άγιο Όρος είναι οικεία σε όλο τον ελληνικό λαό. Και εγώ θα σας πω μόνο το εξής. Βλέπετε ότι σήμερα, προπαντός στη Δύση, φοβούνται το θάνατο και δεν θέλουν να το δουν. Οπότε, ή θα σκεπάσουν τον νεκρό, ή θα τον πάνε να τον μακιγιάρουν, να τον παρουσιάσουν σαν πατύπος βγήκε από το κουρίο ή από το κομμωτήριο, να τον κάνουν μη πεθαμένο. Στη δικιά μας την παράδοση δεν είναι έτσι. Όπως λέμε, στη γιορτή έχουμε το μνημόσυνο των κτητόρων και νιώθεις ότι είναι μαζί σου η ταπεινή. Είναι μαζί σου οι Άγιοι. Η χάρη του Θεού, η άκτιστη, δεν χωρίζεται από την ψυχή των Αγίων, δεν χωρίζεται από το σώμα των Αγίων. Και έτσι η ψυχή των Αγίων, των ταπεινών ανθρώπων, των γεκαθαρμένων, βοηθάει όλους και το σώμα του, τα λείψανά του, η τάφη του, οι εικόνες και η ναή του πάλι βοηθούν όλους. Και δεν κατάλαβαν αυτοί που ήρθαν να μας φτιάξουν τον νέο πολιτισμό ότι εφόσον είχαμε πάρει αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εφόσον είχαμε βαφτιστεί στην Ορθοδοξία στο όνομα του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος, είχαμε μια δύναμη η οποία στην περίοδο της αυτοκρατορίας να μας κάνει σεμνούς και στην περίοδο της δουλείας και της καταπιέσεως του κατακτητού να μας κάνει παντοδύναμους και αΐζωους. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται στα Άγιο Όρος και αυτή τη χαρά που έχουμε στον ύμνο, στην αγρυπνία, στο μνημόσυνο, αυτό το ζει ο Ορθόδοξος λαός. Και βλέπουμε ότι στην Ήπειρο βλέπουμε μια στιγμή να πηγαίνουν στους τάφους το Πάσχα με τα κλαρίνια και με τα νταούλια. Οι πόντιοι που είναι πιο τολμηροί να κάνουν τον τάφο τραπέζι και δίπλα να βάζουν τα πεζούλια να φάνε εκεί μαζί με τους οικημένους. Στην Κάρπαθο να πάνε μαζί με τα φαγητά τους το Πάσχα να φάνε μαζί. Σε όλη την Ελλάδα πώς τιμούν τους κεκοιμημένους, πώς ζούμε μαζί με τους κεκοιμημένους, πώς ενούμεθα με τους κεκοιμημένους, πώς τιμούμε και σεβόμαστε τα κημητήρια. Αλλά στη συνέχεια βλέπει κανείς το εξής, ότι εμείς έχουμε τη δική μας λογική, έχουμε τη δική μας χάρη και βλέπετε ότι είχε γίνει, είπα και προηγουμένως, μια συνάντηση, ένα συνέδριο προετών στη Θεσσαλονίκη, στη νομική σχολή για το θέμα της παιδείας. Και καθένας που έκανε μια εισήγηση ερχόταν και έλεγε αυτά που άκουσε. Από πού? Από την Αγγλία, από τη Γερμανία, από την Αμερική, από εκεί που είχε σπουδάσει. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά τα τέτοια. Αυτές οι απόψεις, οι μεμονωμένες που δεν λένε τίποτα, αλλά δημιουργούν μια φασαρία, μια βαβυλωνία. Ξέρετε τι λέει ο Ηράκλειτος, ότι τα ανθρώπινα δοξάσματα είναι πέτονα θύρματα. Οι στοχασμοί ανθρώπινοι είναι παιδιαρίσματα. Και λέει ο Ηράκλειτος, 500 χρόνια π.Χ., αυτό που λέμε στη λειτουργία. Αυτός λέει, πάντα νοούμε και πράττουμε κατά μετοχή του Θείου Λόγου. Οπότε, όταν υπακούσεις το Θείο Λόγο, τότε έχεις τη φρόνηση και έχεις τη λογική. Και λέει πάλι ο Ηράκλειτος, και μ' αρέσει, γιατί τον Ηράκλειτο τον βρίσκεις και τον καταλαβαίνεις ζώντας το Άγιο Όρος. Λέει ότι ο άνθρωπος φύση δεν είναι λογικός, αλλά είναι λογικό το κεφρενήρες, έχει φρόνηση, το περιέχον μας, αυτό που μας περιέχει. Και σου λέει, παίρνουμε λογική όταν τα πάντα νοούμε και πράττουμε κατά μετοχή του Θεού Λόγου. Και λέει, κοινωνούντες του Θεού Λόγου αληθεύουμε, ενώ ιδιάζοντες ψευδόμεθα. Και φυσικά σου κάνει φοβερά εντύπωση όταν λέει αυτός αυτά τα πράγματα στην Ιωνία, στην Έφεσο, 500 χρόνια π.Χ. και αυτά τα βλέπεις να λειτουργούνται μέσα στη Θεία Λειτουργία τη δική μας. Και βλέπεις τι είναι, αν θέλετε, και ο Ελληνισμός και τι είναι η Ορθοδοξία, και μέσα εκεί υπάρχει όλος ο Ελληνισμός σωσμένος, όλος ο Ιουδαϊσμός, τα πάντα. Αυτά όμως, αυτοί που ήρθαν να κάνουν την Ελλάδα, να κάνουν αυτά τα πανεπιστήμια και να βάλουν εκεί τη Ρωμαϊκή Εκκλησία και εκεί την Ακαδημία, δεν τα υποψιάστηκαν. Δεν υποψιαζόταν ποτέ ότι οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν αυτή τη χάρη, και δεν υποψιαζόταν ποτέ ότι ο ελληνικός ορθόδοξος λαός έχει πάρει αυτό το μήνυμα και είναι σε αυτό το επίπεδο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάω στην Κρήτη, πάω σε ένα χωριό, στα Νόγια. Βλέπω τα παιδιά. Μετά στη συνέχεια ενός σχολείου. Μετά ήρθαν κάποιες γιαγιάδες για εξομολόγηση. Και τελειώντας με ευχαριστούν και μου λέει μια γιαγιά και μετά η άλλη και η τρίτη το ίδιο. Να χαίρεσαι το σταυρό σου. Λέω, τι είναι αυτό, λέει, έτσι το λέμε. Για τους γονείς να χαίρεσαι τα παιδιά σας. Γιατί για τους γονείς τα παιδιά είναι η χαρά τους. Σε ένα παπά να χαίρεσαι τη βασιλεία σου, την ερωσύνη σου. Και σε ένα καλόγερο ή σε μια καλογρά να χαίρεσαι το σταυρό σου. Γιατί η χαρά ενός καλογέρου είναι ο σταυρός του. Αυτό ξέρετε τι είναι? Είναι θεολογία Μαξίμου Ομολογητού. Εγώ σας λέω το εξής. Ποιος γερμανόφωνος καθολικός μοναχός θα πει στον άλλο να χαίρεσαι το σταυρό σου? Δεν ξέρει πώς και τι είναι το μυστήριο του σταυρού και πώς δια του σταυρού έρχεται χαρά εν όλο το κόσμο. Αυτό το πράγμα το ξέρει ο αγράμματος, ο ελληνικός λαός. Και αυτό το πράγμα το άκουσα από αγράμματους και γέρους στην Κρήτη. Και εγώ γεννήθηκα στην Κρήτη και πήρα αγωγή ερήμην της Κρήτης. Και πήρα αγωγή, αν θέλετε, λίγο σαν Γεχοβάς. Να μου φέρνουν κάτι κατηχητικά και κάτι πραγματάκια πολύ ωραία, τα οποία θα μπορούσα να ακούσω και σε μια καθολική, σε μια προτεσταντική εκκλησία. Στη συνέχεια, έχουμε μετόχη στην Θράκη, στην Κορνοφολιά, κοντά στο Σουφλί. Ήταν η αγρυπνία του Αγίου Χαραλάμπους. Και πριν αρχίσει η αγρυπνία, ήταν γυναίκες από την περιοχή. Είναι σεμνός κόσμος, Άγιος, και μην ξεχνάτε ότι στη Θράκη βρίσκεται η Κωνσταντινούπολης. Και κάτι τραγούδια που μου είχαν δώσει λαϊκά έχουν την πόλη μέσα. Και το τελευταίο ήταν το «Έχει για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήταν και τα λησμονήσαμε». Αυτές λοιπόν οι σεμνές γιαγιάδες, οι γυναίκες του λαού, καθόταν στις θέσεις τους. Και για να μην κάνουν φασαρία, κάτι έψαλαν. Εμένα μ' άρεσε, αλλά δεν ήξερα αυτό το πράγμα. Και λέω, βάλτε ένα μαγνητόφωνο να το μαγνητοφωνήσουμε. Την άλλη μέρα μετά την ακολουθία, όταν παίρναμε τον καφέ, μα λέω, τι ήταν αυτό? Εγώ δεν ήθελα να πω ύμνος ότι ήταν, δεν ήθελα να πω ότι ήταν τραγούδι. Μα τι είναι αυτό που ψάλλετε? Λέει, αυτά εμείς τα λέμε ύμνοτράγουδα. Ούτε ύμνος ούτε τραγούδι, ύμνοτράγουδα. Από τη χάρη της Εκκλησίας, προχέτει αυτό το ήθος και πάει και στο τραγούδι του λαού μας. Και τα τραγούδια, τα υπηρώτικα, τα τραγούδια τα ελληνικά, τα τραγούδια τα θρακιώτικα, κάθε μιας περιοχής τραγούδια έχουν το δικό τους ήθος, αλλά έχουν κάτι, είναι υμνοτράγουδα που προέρχονται από το ήθος της Εκκλησίας. Και βλέπετε, στο όρος ψάλλουμε το «Χριστός Ανέστη», το αργό, το οποίο επειδή εκφράζει τη μεγάλη χαρά της νίκης του θανάτου, κατά του θανάτου, αυτό το τραγούδι, το αργό «Χριστός Ανέστη», φαίνεται σαν μυρολόι. Και βλέπετε ότι τα τραγούδια της Θράκης, της Ηπείρου, όλης της Ελλάδος, έχουν αυτή τη χαρμολύπη. Δεν είναι επιπόλαια. Είναι κάτι που σου μαχαιρώνουν την καρδιά και σου δίνουν ζωή και σου δίνουν την δύναμη να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες. Γιατί ο τελικός εχθρός, ο θάνατος, νικήθηκε, και τη στιγμή που νικήθηκε ο θάνατος δια του θανάτου του Ιησού Χριστού, νιώθεις ότι μπορώ να ζήσω ήρεμα και με υπομονή να αντιμετωπίσω τις όλες δυσκολίες. Εάν τυχόν δεν έχω αυτή τη δύναμη, τότε τρελαίνομαι, τότε η χαρά μου και τα jukebox και όλα αυτά είναι άσχετα με τη ζωή, γιατί δεν νικούν το θάνατο και με παλαβώνουν. Οπότε βλέπεις μια στιγμή ότι στο Άγιο Όρος αναπαύεσαι, όλη η Ελλάδα είναι Άγιο Όρος, στο λαό μέσα υπάρχει αυτό το μεγαλείο, και όταν λέμε, μαζεύονται οι καθηγητές του Πανεπιστημίου και κάνουν συνέδρια και μου αρέσουν και δεν μου αρέσουν κιόλα, ας πούμε, και λένε τις εξεπνάσεις που ακούσανε από δίπλα, από άλλες απόψεις άλλων κρατών, και σεβόμαστε όλα τα κράτη, αλλά δεν υποτασσόμαστε σε κανένα. Που λέει ο Ηράκλειτος, δεν θα υποταχθεί σε κανένα, μόνο στον κοινό και θείο λόγο. Λοιπόν, λέω το εξής. Εφόσον προοδεύουμε και επιστημονικά, και εφόσον κάνετε και σε αυτό το ανοιχτό λαϊκό πανεπιστήμιο, δεν θα ήταν άσχημο να κάνουμε μια μετεκπαίδευση σε μια άγνωστη χώρα που λέγεται πώς, Ελλάδα, Ορθόδοξη. Ο λαός ο δικός μας σώζει κάτι μοναδικό. Και αυτό που είχε πει ο Σεφέρης, το μοναδικό είναι να δεις τη χάρη στη σύλληψη και την έκφραση του Εσχύλου να συνεχίζεται μέσα στο δημοτικό τραγούδι. Το θαύμα είναι να δεις αυτό που έκανε το Πολυτεχνείο του Μετσόβιο. Έβγαλε 6 τόμους με τις εκκλησίες στην Ελλάδα μετά από την πτώση της πόλεως. Να δείτε τι αρχοντιά έχουν, τι δέος και τι χάρη. Στη συνέχεια, αυτό που σας είπα, στην Κορνοφολιά που έχουμε ένα ναό, ένα μοναστήρι, θέλαμε στο ναό να κάνουμε αγιογράφηση. Και ρώτησε ένα αρχαιολόγο αν υπάρχει εδώ πέρα καμιά εκκλησία παλιά που να έχει αγιογραφίες. Και μου λέει υπάρχει, και πήγαμε στο Παλιούρι και φτάσαμε με το αυτοκίνητο σε μια αποθήκη μπροστά και πήγαμε να βρούμε την εκκλησία. Και λέει ο αρχαιολόγος, αυτή είναι η εκκλησία, η αποθήκη. Ένα πράγμα το οποίο δεν έχει κανένα παράθυρο, ούτε φεγγίτη. Και ανοίγεις και μπαίνεις μέσα, και είναι του 1700, του 18ου αιώνα. Και να δείτε εκεί πέρα την πλακώστοση, να δείτε αγιογραφίες με ήθος, να δείτε τα στασίδια φτιαγμένα με το σκερπάνι, το δεσποτικό, το τέμπλο, οι εικόνες του τέμπλου. Και να σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι κράτησαν την πίστη. Αν τυχόν γινόταν μουσουλμάνοι, θα ήταν μαχαραγιάδες. Σου λέει όχι, μένουμε Έλληνες Ορθόδοξοι. Και έμειναν μέσα εκεί. Να σκεφτείτε τώρα σε αυτή την κατακόμπη να κάνουν τις ακολουθίες, τις λειτουργίες, να κάνουν τη μεγάλη εβδομάδα και να μην μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο ο παπάς να αεριστεί ο ναός. Σου λέει εκεί θα βαφτιστούμε, εκεί θα παντρευτούμε, εκεί θα γίνει το εξώδιό μας. Και κράσαν την πίστη. Κοιτάξτε, είναι κάτι ιερό. Γι' αυτό μετά λέω στους ανθρώπους εκεί της Θράκης, που είναι ιερά πρόσωπα, και να σας πω, όταν κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, νιώθω να υπάρχει αυτό το συλλήτρουγο. Πώς είναι ένα ιστιοφόρο που είναι στη θάλασσα και βρίσκει καλό άνεμο και το σπρώχνει, έτσι νιώθεις ότι το εκκλησίασμα προσεύχεται. Τους λέει, κοιτάξτε, έχετε μια χάρη, επειδή γεννηθήκατε από αυτούς που φτύσανε άμα και κράτησαν την πίστη. Και θέλω να πω το εξής, ότι αυτοί είναι οι ήρωες του λαού μας, και ο λαός μας είναι ηρωικός και ο λαός μας είναι Άγιος. Στη συνέχεια λέμε, δεν παραπονούμαστε για κανένα. Τη στιγμή που ο θάνατος νικήθηκε δια του θανάτου, τη στιγμή που έχουμε τη Θεία Λειτουργία και τη Μεγάλη Εβδομάδα, δεν φοβούμαστε τίποτα. Μου έλεγε ένας μαθηματικός Έλληνας που πριν από 10 χρόνια έκανε το διδακτορικό του στο Παρίσι και ήταν ένας Jean-Paul Bezenkry, καθηγητής στη Σορβόνη, στη Στατιστική. Αυτός ήξερε ελληνικά και ξέρετε τι είπε στον Έλληνα μαθηματικό, ότι εσείς οι Έλληνες έχετε κάτι που σας σώζει. Ποιο είναι αυτό? Είναι η Θεία Λειτουργία του Αγίου του Χρυσοστόμου. Και βλέπετε το είπε αυτό ο καθηγητής ο Γάλλος. Πρέπει να τελειώνω. Μπαίνουμε στην Ευρώπη. Όλα είναι καλά. Μπαίνουμε στην Ευρώπη. Δεν φοβόμαστε. Και οι Ευρωπαίοι είναι καλοί. Ορθόδοξη λειτουργική θεολογία, αγνοούμε τον εαυτό μας και αγνοούμε όλους. Παίρνοντας συνείδηση το τι χάρη έχει αυτή η ορθόδοξη λειτουργική θεολογία και πόσο δια του θανάτου του εαυτού μας κερδίζουμε τη ζωή και πώς αν εφαρμόσουμε αυτό που λέει ο λαός, κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Δεν θέλω αμοιβή, τίποτα. Δίνω τον εαυτό μου σε αυτό που είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Και όταν κάνω προσευχή, δεν λέω στον Χριστό, κάνε εκείνο ή εκείνο. Του λέω το λογισμό μου. Κύριε, αν είναι δυνατόν να έχω την υγεία μου ή να έχουν την υγεία τους τα παιδιά μου, οι γονείς μου, οι δικοί μου και όλος ο κόσμος. Αλλά εάν δεν γίνεται διαφορετικά, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Εάν τυχόν έτσι καταλήξουμε, τότε με την πράξη της προσευχής ήδη πήραμε και την απάντηση και ήδη είμαστε δυνατοί. Δεν έχει σημασία να σας δώσω εγώ κουράγιο. Δεν έχει σημασία να σας απογοητεύσω. Σημασία έχει ότι ο Θεός είναι αγάπη, από αγάπη δημιούργησε τα πάντα, παραπεσόντας δεν μας εγκατέλειψε, έγινε άνθρωπος, πήρε την ανθρώπινη φύση, την ανέλαβε, την ύψωσε δια της αναλήψεως, την έκανε συγκάθεδρο με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, έστειλε το Άγιο Πνεύμα, συγκροτήθηκε η Εκκλησία και εμείς οι αδύνατοι, οι βαπτισμένοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουμε αυτό το προνόμιο, να ζούμε εν ελευθερία, να μην μας δελεάζει καμιά υπόσχεση ελευθερίας και να μην μας εμποδίζει την ελευθερία μας καμιά απειλή. Αυτή τη χάρη πρέπει να ζήσουμε, αυτή τη χάρη να δώσουμε στα παιδιά μας. Εάν έτσι συμπεριφερθούμε, τότε θα είμαστε ευγνώμονες προς όλους αυτούς που προηγήθηκαν, θα βοηθάμε όλο τον κόσμο, θα είμαστε ευαίσθητοι και θα βοηθούμε από όλους. Οπότε να είμαστε ορθόδοξοι, να συνεχίσουμε την παράδοση και έτσι πληρώνουμε την οφειλή που έχουμε της αγάπης προς όλους. Αυτά ήθελα να λέω. Λοιπόν τώρα, για πέστε τα δικά σας αυτόρμητα. Όπως είδατε, εγώ είπα ότι μου κατέβει και πέστε και εσείς ότι σας κατέβησαν. Και αν τυχόν κάποιος ένιωσε ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν του χτύπησε καλά, να το πει, να το βρούμε το καλό. Γιατί ξέρετε, όταν τα διαλύεις όλα και λες να γίνει το θέλημα του Θεού, στο τέλος πάντα βγαίνουν κάτι καλά. Μετά να σας πω κάτι άλλο. Εάν ακούτε κάποιον προφήτη εντός εισαγωγικών που σας κρίνει την ιστορία ή σας κρίνει τα γεγονότα και στο τέλος η γεύσης, η τελική είναι στηθή και σας δημιουργεί ένα πανικό, δεν είναι εκ Θεού αυτό. Ο Κύριος εξήλθε νικό να νικήσει. Ο θάνατος νικήθηκε. Δεν το παίζουμε κορναγράμματα, ούτε περιμένω να δούμε τι θα γίνει. Το τέλος. Ήδη είμαστε στο τέλος. Μας δόθηκαν αυτά που περιμένουμε. Οπότε μέσα στην Εκκλησία ένας ταπεινός άνθρωπος έχει την ηρεμία του και κινημένου και την ευαισθησία του αΐζου. Αυτό είναι το ήθος του Ορθόδοξου. Αυτό είναι το ήθος του λαού μου, του λαού μας. Αυτό που πήγε να περιφρονηθεί από τους άλλους, να σας πω, όχι από κακότητα. Τόσο καταλάβαινα, τόσο τους έκοβε, αυτό κάνουν. Και εμείς οφείλαμε να είμαστε σωστοί για να ξεδιψάσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη δίψα τη μεγάλη του ανθρώπου που είναι να νικηθεί ο θάνατος. Για πέστε.
Λένε ότι ο χριστιανός είναι καρπαδοϊπράκτορας. Τι σημαίνει αυτό? Είμαστε ή δεν είμαστε?
Εσύ πώς το ζεις? Όταν πάμε να ανάψουμε μια φωτιά, βάζουμε κάτι χαρτάκι, μετά βάζουμε μικρά ξύλα, μετά φυσάμε. Δεν βάζουμε αυτή τη στιγμή κανένα βαρύ κούτσορο, θα τη σβήσουμε. Ούτε θα βάλουμε και υγρά. Όταν ανάψει μια φωτιά δυνατή, το κάθε κούτσο θα το κάψει και στο τέλος λένε ότι και το νερό θα το κάνει υδρογόνο και οξυγόνο θα το διαλύσει. Και αυτά που είπε για τα κατηχητικά, μην το πάρετε ηρωνικά για αυτά. Νιώθω το εξής, ότι όταν γεράσει κανείς και είναι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα βλέπει όλα με κατανόηση. Αλλά θυμάμαι κάτι που άκουσα στο όρος, δηλαδή διάβασα τον Αβά Ισαάκ και λέω δεν το άκουσα στα κατηχητικά αυτό. Γιατί είναι πολύ τολμηρό. Λέω ο Αβάς Ισαάκ κάπου προσπάθησε να καταφρονηθείς αναφαντών υπό πάντων των ανθρώπων. Να σε περιφρονήσουν οι πάντες. Θα πεις, τι είναι αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο, αλλά στο τέλος νιώθει κανείς ότι ο δυνατός και ο υγιής πνευματικά είναι εκείνος ο οποίος έχει μια αυτάρχεια πνευματική μέσα του που οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει παράπονο για κανένα γεγονός ή για κανένα άνθρωπο. Και να πει το εξής κανείς, ότι κοίταξε, δεν έχω παράπονο σε κάποιους γιατί με χτύπησαν, αλλά ίσως έχω παράπονο γιατί δεν με διέλυσαν να με κάνουν στάκτη τελείως. Καταλάβετε, και αυτό όλο το δίδει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και στη συνέχεια βλέπετε ότι μπορεί μια δοκιμασία κάποιον να τον κάνει πιο σκληρό και μπορεί μια δοκιμασία, όταν αντιμετωπίζεται με ταπείνωση μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να μας φέρει σε μια τέτοια κατάσταση που να είμαστε σαν πεθαμένοι, απαθείς και υπερευαίσθητοι, να καταλαβαίνουμε την αξία του κάθε ενός πράγματος. Κάτι γράφεται στο γεροντικό που μου αρέσει και σας το λέω. Λέει ένας νέος μοναχός ένα γέροντα. Γέροντα, όταν είμαι στην έρημο το βράδυ μόνος φοβάμαι. Και του λέει ο γέροντας, ακμή ζεις, ακόμα ζεις. Αυτή είναι η αμαρτία σου. Αν ήσουν πεθαμένος, θα ήσουν ευεντόπαιδε, δεν θα φοβόσουν τίποτα. Οπότε το κακό είναι ότι ζούμε κατά κόσμο. Αν είμαστε πεθαμένοι, είμαστε υπερευαίσθητοι και δεν φοβόμαστε τίποτα. Και αυτό είναι που μας χαρίζει η Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όταν πάει κανείς στα γιορτές, του λένε καλή υπομονή. Όταν ακούς καλή υπομονή, σαν νέος, λίγο δεν αναπάθεσαι. Δηλαδή, σαν να νιώθεις ότι είναι αδύνατη αυτή η ευχή. Αλλά αν τυχόν κάνεις υπομονή, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η μεγάλη ευχή. Και αυτό που έχω να πω και σε όλους εμάς εδώ είναι να κάνουμε καλή υπομονή, αντιμετωπίζοντας ο καθένας τα προσωπικά του προβλήματα, τα οικογενειακά προβλήματα, τα προβλήματα της περιοχής μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και τότε θα βλέπετε ότι θα είμαστε ευαίσθητοι, θα κλαίμε, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε εντυμένοι με μια δύναμη που νικά το θάνατο. Για πέστε άλλος. Δύο ζήματα. Εσείς τι είστε, όχι καθηγητής, ωραία.
Κάθε θρησκεία που θέλει για το
λέει ότι εκφράζει την αλήθεια του KG για τον διαλογαριασμό τη. Κάθε άνθρωπο δεν λέει ότι γνωρίζει την αλήθεια. Κάθε ένα εργολιακή τιμή λέει ότι αυτό που λέει είναι το πρωτοβουλίο και το σωστό. Το θέμα είναι αυτή η αλήθεια που βρίσκεται. Αυτό είναι το ζητούμενο των αιώνων και των χιλιετηρίων που πέρασε από πόρτα και το κοιμάσαι.
Και αυτό το ζητούμενο στο οποίο το κοιμάστηκε η ανθρωπότηση βρίσκει απάντηση εδώ. Και εγώ τα δέχομαι αυτά όλα και ταυτόχρονα δεν τα δέχομαι. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι για να είναι ένας πολιτικός στην Ελλάδα θα πρέπει να ξέρει τι είναι η Ελλάδα. Για να είμαι πολιτικός σε οποιαδήποτε χώρα. Εάν τυχόν ξέρω την Ορθόδοξη Λειτουργική Θεολογία, πως ο αρχηγός της πίστεώς μας τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν χτυπάει τους εχθρούς του, αλλά καταργεί την έχθρα. Και λέμε, οι Ιουδαίοι ζητούσαν να κατέβει από το Σταυρό για να πιστεύσουν. Θα μπορούσε να κατέβει για να κάνει ένα θαύμα, αλλά δεν ήθελε να κοροδέψει τον κόσμο με θαύματα, όπως είπαμε, ούτε με εντυπωσιασμούς, αλλά κατέβηκε από το, από το Σταυρό νεκρός για να νικήσει το θάνατο του θανάτου. Εάν τυχόν έχω τη Θεία Λειτουργία, έχω τη Μεγάλη Εβδομάδα και είμαστε μέσα εκεί οι πιστοί και λέμε ας αγωνιστούμε εμείς να σωθούμε και να συντρίψουμε τους άλλους, να σας πω κάτι, αυτό δεν με αναπαύει. Και είχε έρθει κάποιος ευρωβουλευτής Γερμανός στο Όρος και λέει εσείς τι κάνετε εδώ πέρα, γιατί είστε εδώ. Του λέει κοίτασε, εδώ πέρα είμαστε χάρη των ασχέτων, αυτών που δεν καταλαβαίνουν τίποτα γιατί είμαστε εδώ. Το καταλάβατε. Εάν τυχόν ο αρχηγός της πίστεώς μας λέει κοίταξε, σας εξασφαλίζω σωτηρία και έτσι μην το να γίνουν οι άλλοι, αυτή η σωτηρία είναι καταστροφή. Αλλά αυτός θυσιάζεται ο ίδιος για να σωθούν οι άλλοι. Και ο νόμος της ζούγκλας είναι, που εφαρμόζεται, να σε φάω για να ζήσω. Και στην καρδιά της λειτουργίας ακούμε το αντίθετο. Λάβετε, φάγετε το σώμα μου, να ζήσετε εσείς και πείτε το αίμα μου. Εγώ πεθαίνω για να ζήσετε εσείς. Εσείς είστε ο εαυτός μου. Και όταν ο Χριστός, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, παίρνει ψυχή, για ποιο λόγο? Για να τη θυσιάζει χάρη των φίλων του. Και φίλους του δεν θεωρεί αυτούς που τον αγαπούν, τους οπαδούς του, αλλά φίλους θεωρεί όλους. Και αυτούς που τον αρνούνται, και αυτούς που τον μισούν, και αυτούς που τον σταυρώνουν, τότε εκεί πέρα έχουμε μια έκρηξη θεότητος. Εδώ πέρα διαλύεται η έχθρα, όχι η εχθρή μου. Και λέει ο Άγιος Σιμεών Νέος Θεολόγος ότι γνώρισε έναν άνθρωπο ο οποίος προσευχόταν και έλεγε «Θεέ μου, σώσε τους αδερφούς μου. Θεέ μου, σώσε όλους τους αδερφούς μου. Και αν δεν σώσεις όλους, δεν θέλω ούτε εμένα να σώσεις, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει παράδεισος χωρίς όλους τους αδερφούς μου». Όταν βρίσκεσαι εσύ εκεί πέρα, βλέπετε ότι υπάρχει κατάργηση της θρησκείας με τον ανθρώπινο νου. Και αυτή είναι η παράδοση του τόπου μας, το καταλαβαίνετε. Και αυτό δεν το παίρνει είδηση ο έξυπνος άνθρωπος. Και αυτό το πράγμα το τεράστιο ιερουργείται εν σιγή. Είναι έκρηξη εκοφαντική, είναι απολύτως σιγή. Θυσιάζεσαι για να σωθεί ο άλλος. Και αυτό το πράγμα δεν το βρίσκομαι απλώς μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Το μεγάλο πράγμα είναι ότι αυτό ιερουργείται μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν κάποιες μαμάδες, κάποιες γιαγιάδες, κάποιοι πατεράδες. Λέω μαμάδες και γιαγιάδες γιατί ξέρετε, βλέπετε σημαίνει ότι η μαμά και η γιαγιά έχει μια άλλη δύναμη. Να μην πω, τι να πω τώρα. Μα να γίνει κουρέλι για να ζήσει ο άλλος. Ήμουν στην Αυστραλία και ήταν μια γιαγιά. Και ήταν παράλυτη. Και έπαθε παραλυσία επειδή ήταν παράλυτη μια εγγονή της. Είπαν οι γιατροί ότι επειδή πονούσε και συμμετείχε σε αυτό το πάθος, παρέλυσε η ίδια σου. Και μετά στη συνέχεια, ένα άλλο γεγονός. Είναι ένας που παντρεύτηκε έξω. Μια Ελληνίδα. Και λέει θέλω μείνω στην Ελλάδα. Γιατί νιώθω ότι υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει μια ανθρωπιά, υπάρχει μια κοινωνία. Και στη συνέχεια έρχονται στην Ελλάδα, κάνουν διακοπές. 1,5-2 μέσα στο καλοκαίρι, γυρίζουν πίσω, δεν λέει ότι μπορεί, σε μια πόλη της Ευρώπης. Σου λέει η μάνα μου, είχε παράπονα αυτός με τη μάνα του. Χτυπάει την πόρτα, ανοίγει η μάνα. Εκείνη την ώρα βγήκε η γάτα έξω. Η μάνα πήγε πια στη γάτα. Πήρε τη γάτα, μπήκε μέσα και αυτός δεν τους χαιρέτησε. Τους λέει, αμάν τι γίνεται. Από την άλλη μεριά, όταν υπάρχει άνθρωπος εδώ της περιοχής, που σαν νέος παλάβωσε με τα κινήματα, τα μουλού και δεν ξέρω τι γίνεται. Και στη συνέχεια ζαλίστηκε, είχε μια ερωτική περιπέτεια. Ήταν ζαλισμένος, ήταν χαμένος. Σου λέει, μέσταξε η μάνα μου με την ανοχή της, με την αγάπη της, μέσωσε. Μα βλέπετε τώρα ότι βλέπεις, ας πούμε, τη σάρκωση του Θεού Λόγου στην ταπείνωση μιας ψυχής. Εκεί πέρα αποκαλύπτεσαι. Εάν τυχόν αυτό είναι η πίστη μας, αυτό διαλύει τις ψευχές όλων των θρησκειών και ανασταίνει την ελευθερία. Και ο Αγίος Κοσμάς ο Ετωλός, αυτή η μεγάλη μορφή, που λέει, κοίταξε, μερίδα όλες τις θρησκείες, όλα είναι ψεύτικα, είναι αλήθεια εδώ πέρα. Αλλά εγώ να σας πω κάτι, όταν σας μιλάω για το Άγιο Όρος και σας λέω είναι παράδεισος, εάν τυχόν ήταν μόνο για το Άγιο Όρος, θα ήταν κόλαστη και δεν θα σας το έλεγα. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι κάνουν πολλοί συλλόγους φίλων του Αγίου Όρους. Και λέω, κάντε και κανένα σύλλογο εχθρών του Αγίου Όρους για να ησυχάσουμε. Στη συνέχεια, αν τυχόν κάνετε, καταλάβατε πράγματι του Αγίου Όρους, όχι το ίδρυμα του Όρους, κάνετε συλλόγους φίλων των μοναστηριών της περιοχής σας. Εάν τυχόν μιλάμε για το Άγιο Όρος μόνο, με ένα θαυμασμό και το λατρεύουμε σαν είδωλο, καταρχήν βγάζουμε το μισό πληθυσμό έξω. Όλες οι γυναίκες είναι έξω του παράδεισου. Δηλαδή, δια μίας είναι στην κόλαση. Δεν είναι έτσι. Άγιο Όρος, Άγιος είναι αυτός που έχει τη χάρη του Θεού. Το Όρος είναι Άγιο. Επειδή δεν υπάρχουν αυτοί που ακούγονται, όπως και εγώ, είδατε που λέει, πούμε, ότι ο Βασίλειος είναι μεγάλη μορφή σου, βλακίας. Και πολλές άλλες τέτοιες μορφές ακούγονται. Τίποτα. Εγώ σας λέω ότι το Όρος είναι Άγιο. Γιατί υπάρχουν μερικοί ανυπάρκτοι. Μερικοί που περιφρονούνται από όλους και από τον ίδιο εαυτό τους. Και αυτοί κρατούν το Όρος Άγιο και έχουν αγιάσει τις πέτρες και τα χώματα και τα δέντρα. Υπάρχει η Θεία Λειτουργία που σώζει την Ελλάδα. Υπάρχουν οι ταπεινοί άνθρωποι που μεταφέρουν αυτή τη χάρη της Αναστάσεως μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε ένα γένος. Και αυτή τη χάρη την περιμένει το ανθρώπινο γένος. Δεν περιμένει την ανθρώπινη άποψη. Να σου υποστηρίξω εγώ την άποψή μου σαν θρησκεία. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση όταν αυτό γυρουργείται μέσα στη Θεία Λειτουργία, αυτό σαρκούνται στη συμπεριφορά των ανθρώπων του λαού μας, όχι σε πολλούς. Λέω, βάσει Ισαάκ, μακάρι στους χίλιους ένας να μπορεί να κατορθώσει, να ξεπεράσει τους όρους της πίσω και να φτάσει σε αυτήν την ελευθερία του πνεύματος. Αλλά λες το εξής, κοίταξε, παππού, δεν μπορώ να φτάσω εγώ, αλλά επειδή έφτασες εσύ και είμαστε της ίδιας φύσεως, δια σου μετέχουμε κι εμείς αυτής της χάριτος. Δεν θυσιάζονται όλοι, αλλά θυσιάστηκαν μερικοί. Θυσιάζονται πολλοί που δεν τους παίρνουμε είδηση και αυτοί μας κρατούν στη ζωή. Εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνος με τη δική σας άποψη. Και αν ίσως, αν παρακολουθείτε αυτά που λέω και έτσι που τα λέω, θα καταλάβετε ότι είμαι σύμφωνος. Και αν τυχόν η άποψη, η δική μας Εκκλησία ήταν διατύπωση μιας απόψεως, να την πάρει το ποτάμι. Μια ώρα αρχίτε να ανησυχάσω, ας πούμε. Και μ' αρέσει αυτό που λέει το γεροντικό κάπου. Ήμι το όλον κατέστρεψα, ο κανιδινή δεν με αυτόν οικοδομήσει. Αν δεν κατέστρεφα το παν, δεν θα μπορούσα να οικοδομήσω τον εαυτό μου. Εδώ πέρα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία καταστρέφεται το παν και το παν ανακαινίζεται και ιδίω το παράδεισο, στο οποίο υπάρχει. Οπότε μην παίζουμε με ψευτιές, ας πούμε. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση όταν όχι μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία, στη Μεγάλη Εβδομάδα, υπάρχει αυτή η ψυκάμινος, που όπως λέγεται από τους πατέρες είναι η πυρένθρωσος κάμινος, η κάμινος με το πολύ πύρι και την πολύ δροσιά, όταν αυτό το καταλαβαίνει και το ζητάει ένας Έλληνας 500 χρόνια προ Χριστού, ο οποίος γεννιέται στην Έφεσο, πεθαίνει στην Έφεσο, μιλάει για τον κοινό και θείο λόγο, συνέχεια, και στην Έφεσο, μετά από 500 χρόνια, μετά από τη δική του ζωή, έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και λέει: εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Και πάντα δι' αυτό γίνονται. Τι σχέση έχει, δεν ξέρω τι σχέση έχει. Εγώ σας λέω ποιο είναι το γεγονός. Αλλά με αναπάγει η Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί δίδει ελευθερία στον άνθρωπο και δυνατότητα να ζήσει ο καθένας, ας πούμε. Και θυσιάζει ο αρχηγός της πίστεως μας όχι για τους φίλους του, αλλά για αυτούς που το φτύνουν και το σταυρώνουν. Αυτό είναι το φτύσιμο του ψέματος και το αγκάλισμα της αλήθειας, της αγάπης και της ζωής. Και αυτό κατανοείται και βιούται μέσα εδώ. Και δεν βιούται από τους έξυπνους, βιούται από τις γιαγιάδες, από τους ανθρώπους, τους απλούς, τους αγράμματους που είναι οι άνθρωποι της αγάπης, που είναι οι ήρωες οι μεγάλοι. Και η Ευρώπη, στην οποία μπήκαμε, και καλά κάναμε και μπήκαμε, και η οποία μας βοηθάει, περιμένει από εμάς όχι εξυπνάδες, όχι απόψεις, όχι καυγάδες, αλλά αυτή τη χάρη που ξεπερνά το θάνατο. Υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, υπάρχει μέσα στους Αγίους και υπάρχει μέσα στους ανθρώπους, τους ταπεινούς που ζουν σήμερα και έχουν ξεπεράσει αυτή την κοσμική ζωή και ζουν δια της χάρτας του Αγίου Πνεύματος. Η ώρα πέρασε, θα πάτε στα σπίτια σας και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, ευχαριστώντας τον Χριστό, την Παναγία και όλους τους Αγίους που κράτησαν αυτόν τον τόπο, και καλό το δικό μας και για το καλό όλου του κόσμου.